В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година, час інформаційних підсумків 11 липня. У програмі ви почуєте. Київраду заблокували силою, щоб необрані депутати не збиралися. Про що думають люди, роди яких торкнулася волинська трагедія, річницю якої відзначають і в Україні, і в Польщі?
Більший сенс має пошук відповіді на питання, чому так трапилось. До 39-го року тут, на цій землі, мирно жили і важко працювали і українські селяни, і польські, і євреї.
Більше про це і не тільки у нашій програмі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. А зараз огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Українець Андрій Говоров виборов золото на 27-й Всесвітній літній універсіаді в Казані на дистанції 50 метрів батерфляєм. Як повідомляє офіційний сайт змагань, українець Говоров і представник Білорусі Євген Цуркін фінішували одночасно, показавши результат 23,28 секунди бронза в активі П'єро Коді з Італії. На даний момент на рахунку збірної України 7 золотих, 15 срібних і 19 бронзових медалей. 41 нагорода загалом. Богдан Данилишин, колишній міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко, який в Чехії отримав статус біженця, заявив Радіо Свобода, що державний протекціонізм в умовах кризи, особливо світової фінансової кризи, повинен бути. За нинішніх умов Україна повинна діяти, в першу чергу виходячи з раціональних форм захисту внутрішнього ринку, сказав економіст, коментуючи розгляд Світової організації торгівлі СОТ претензій до України. Колишній міністр економіки переконаний, що Україна мусить відстоювати свої економічні інтереси, інакше вона матиме постійні збитки.
Ми є відкрита економіка. В нинішніх економічних умовах Україна повинна діяти, виходячи з усіх можливостей захисту свого внутрішнього ринку. Звичайно, ми повинні брати до відома те, що буде прийнято, яке рішення Світової організації торгівлі, але виходити з своїх власних економічних інтересів.
Наголосив Богдан Данилишин у коментарі для Радіо Свобода. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала вершиною абсурду рішення російського суду визнати винним покійного юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магніцького. Це ще одне свідчення глибоких проблем у царині правосуддя в Росії, заявив голова російського представництва організації Сергій Нікітін. А більше про сьогоднішнє рішення Тверського суду Москви далі у передачі. Німецька мережа будівельних супермаркетів Практикер оголосила про свою неплатоспроможність. На сьогоднішній день, як повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на керівництво компанії, вона не має достатніх коштів для ведення щоденних операцій або погашення своїх боргів. Окрім Німеччини, Практикер має філіали в 9 інших країнах Європи, в тому числі Албанії, Молдові та Україні. Сьогодні в Боснії згадують понад 8 тисяч вбитих у Сребреніці мусульманських чоловіків і хлопчиків. На меморіальному кладовищі під Сребреницею поховали ще 409 загиблих, чиї останки були виявлені в масових похованнях, а потім ідентифіковані. Ви можете подивитися і відео на цю тему на сайті Радіо Свобода. І фільм «За двома зайцями», знятий на київській кіностудії Олександра Довженка в 1961 році, здобуде свою початкову мову українську. Як повідомляють агенції, мільйони шанувальників цієї картини звикли до реплік і діалогів героїв Борисова і Криніциної російською мовою, а як виявилося, оригінал картини був якраз і українською мовою. Ірина, ми зможемо це навіть побачити, але після того, як фільм покажуть на кінофестивалі «Молодість» восени.
Чекаю з нетерпінням більше новин з фото і відео на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Міністр доходів і зборів Олександр Клименко повідомив, що податків зібрали майже на 2 мільярди більше, ніж минулого року. Експерти зауважують, що в умовах спаду виробництва таке збільшення забезпечують завдяки авансовим платежам та додатковим зборам. Далі Дмитро Баркар.
Більше ніж 204 мільярди гривень зібрало за півроку до зведеного бюджету Міністерство доходів і зборів, повідомляє голова відомства Олександр Клименко. І це на 1 мільярд 700 мільйонів більше, аніж у цей період минулого року. Між тим, від початку нинішнього року промислове виробництво в Україні скоротилося на 9%, що призвело до спаду внутрішнього валового продукту більше ніж на 1%, зауважує у коментарі Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак. Державний бюджет наповнюється лише авансовими податковими платежами та додатковими митними зборами, наголошує експерт.
Це ситуація, яка призведе до ефекту бумерангу, тому що в третьому і четвертому кварталі цього року цих платежів податкових вже не буде. І таким чином уряд ставить під дуже серйозну небезпеку закриття фінансового року, тому практика і авансових платежів, і додаткових митних стягнень для національної економіки дає тільки зворотній негативний ефект.
На запитання Радіо Свобода, яким чином вдалося збільшити збори, міністр доходів і зборів Олександр Клименко запевнив, що цього вдалося досягти завдяки успішним крокам з детінізації економіки.
Міністерством забезпечено стабільний та адекватний макроекономічним показникам рівень надходжень платежів до бюджету. Ми проводимо роботу щодо детінізації вітчизняної економіки і ми домагаємося того, що платежі надходять системно та стабільно. Діє введена та система, яка нам дозволяє в режимі онлайн бачити, де є сьогодні ризики несплати податків і ці ризики відпрацьовувати.
В окремих галузях у 2013 році виробництво впало на 15% і більше, уточнює заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики, депутат від УДАРу Оксана Продан. Очевидь, кроками з детінізації міністр називає примусове витискання грошей з підприємців, припускає вона.
Коли вони такі фокуси показують при зменшенні виробництва збільшення податків, це звичайно їхня майстерність. Можна корову доїти і довго, а можна її один раз зарізати. Мені здається, що зараз ті методи, які застосовуються, вони найближчі до останніх днів корови. Багатьох заставляють сплачувати податків навіть тоді, коли вони ці податки не повинні платити. При наявності збитків, які не зрозуміло, коли будуть перекриті, це не сплата податків, це просто вилучення у людей грошей.
Протягом найближчих 5 років Міністерство доходів і зборів посилить контроль за повнотою сплати податків, зборів та митних платежів і водночас розвиватиме партнерські стосунки з бізнесом, обіцяє Олександр Клименко. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода питало людей на вулиці, як держава при економічному спаді змогла зібрати більше податків.
Вводять нові налоги, повишають самі налоги. Тобто ми не зарабатуємо більше, ніж живемо краще, скажімо так.
Четверто дороть зі всіх підвищених податків.
Країна славиться тим, що в нашій стороні найбільше кількість налогів, плюс вводяться нові.
Звичайно, ці податки йдуть для населення. Я знаю, що я захищена в медичному відношенні. Дороги чудові, краще, трошки краще поки що.
Я приватний підприємець. Збільшився тиск, по-перше, по-друге, наперед збирають. Виходу немає.
Особисто на мені це не мало жодних наслідків. І, наскільки я знаю, юридичні особи останнім часом теж не жалілись. Тому я не знаю, звідки міністерство взяло додаткові кошти.
То у нас не санкціоновані збори, це складають гораздо більший об'єм.
Я лично не плачу податки, з мене ж їх висчитують.
Мабуть, більш посилен фіскальний тиск на підприємців. І за рахунок цього вдалося зібрати більше коштів.
А сьогодні засідання Київради не дали провести народні депутати від опозиції. Вони вважають, що столична рада не може збиратися, бо за законом мала скласти повноваження ще 2 червня. Представники провладної більшості міської ради билися, погрожували розправою, але не змогли розблокувати трибуну. Зрештою, сесію закрили до кінця літа. За депутатськими баталіями спостерігав Євген Солонина.
Блокування Київради розпочалося з вистави. Перед входом встановили акваріум, в якому порпалася добра сотня великих тропічних тарганів, що, на думку авторів, мало означати депутатів нелегітимної ради. Поруч 2 протестувальників тримали збільшену копію свідоцтва про смерть Київради. Так розпочалася акція протесту проти дій депутатів Київради попереднього скликання, які сьогодні мали намір провести засідання. На протест вийшло, за різними підрахунками, до 2000 прихильників опозиційних партій та громадських активістів. На думку лідера фракції «Батьківщина» в парламенті Арсенія Яценюка, дата проведення майбутніх виборів Київради залежить виключно від президента Віктора Януковича, який, за його словами, боїться програти місцеві вибори у столиці. Перед початком пленарного засідання Київради ударівець Віктор Чумак прямо заявив, що народні депутати опозиційних фракцій пройдуть до зали засідань, щоби припинити роботу київських депутатів, повноваження яких закінчилися.
Будемо дуже себе вести толерантно, але ми будемо там, і ті, хто може туди зайти, будемо не давати можливості провести цю раду.
Однак зробити цивілізовано це не вдалося. Якщо депутатів численні правоохоронці пропустили, то їхні численні помічники та чимало представників київської громади опинилися перед зачиненими дверима. Розпочалася штовханина, люди спробували взяти двері Київради штурмом. Втрутився Беркут. Понад 300 правоохоронців у касках із кийками перекрили вхід. Постраждала журналістка. Беркутівець штовхнув її так, що вона впала на гранітні сходи. Захищаючи іншу журналістку від міліції під стінами Київради, Арсеній Яценюк, за його словами, зламав свої окуляри. Невдовзі народні депутати від опозиції заблокували трибуну і утримували її, попри вимоги секретаря Київради Галини Гереги дати їй розпочати засідання і напади представників фракції партії регіонів у Київраді. За словами депутата від «Батьківщини» Володимира Ар'єва, його колегу Лілію Гриневич просто у залі засідань Київради штовхнув депутат Сергій Ліщенко. Гриневич сильно вдарилася головою об стіну і втратила свідомість. Їй надавали медичну допомогу. Вона знаходиться під крапельницею. Лікарі діагностували в неї струс мозку. Ар'єв та його колеги з опозиції вимагають порушити за цим фактом кримінальну справу. Галина Герега пішла на консультацію з представниками опозиції, після чого закрила сесію до осені. Пізніше вона заявила журналістам, що опозиційні депутати поставили своїми діями під загрозу виплату соціальних платежів зі столичного бюджету. В опозиції такі звинувачення вважають безпідставними. Під час подій у Київраді народні депутати від партії регіонів обіцяли не дати припинити її роботу. Представники опозиції очікують, що Київраду старого скликання спробують реанімувати ще раз. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо «Свобода».
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». В Україні та Польщі вшановують 70-ті роковини українсько-польського конфлікту 1943-44 років. 11 липня поляки вважають днем апогею антипольських акцій УПА на Волині. Далі з Варшави Юрій Савицький.
Варшавська програма відзначень 70-річчя Волинської трагедії розпочалася двогодинними урочистостями у так званому Волинському сквері. У цьому місці пам'яті польських вихідців із Волині встановлено пам'ятник жертвам польсько-українського конфлікту періоду Другої світової. Пам'ятник відкрив президент Польщі Броніслав Комаровський. У своїй промові Комаровський назвав Волинську трагедію злочином із ознаками геноциду. Разом із тим Комаровський наголосив на тому, що жертвами трагічних воєнних подій були не лише поляки, але також євреї та українці.
Правда, навіть тоді, коли є болісна, нігде не шкодить.
Правда, навіть тоді, коли вона є болісною, ніколи не зашкодить. Правда, яку повністю зрозуміли і відповідно пережили, може стати шансом для того, щоб ретельні знання про цю драму стали фундаментом польсько-українського примирення. Ми не хочемо пам'ятати проти когось. Хочемо пам'ятати, щоб жити мудріше і краще будувати польсько-українське сусідство та співпрацю.
І співпраця польсько-українська.
За словами Комаровського, дорогу до примирення поляків і українців відкривають польська та українська церкви, які нещодавно підписали спільну декларацію, присвячену Волинській трагедії. А в той час, коли у Волинському сквері тривали офіційні урочистості в польському сеймі, відбувалися засідання парламентської комісії культури. На внесені в тексти резолюції слова «геноцид» наполягають польські праві. Анджей Романик з партії «Солідарна Польща» каже, що поляки повинні знати, хто в 43-му був катом, а хто жертвою.
Робімо то в інтересі, підкреслюємо, обидву народів.
Ми це робимо в інтересах двох народів, в ім'я примирення, але такого примирення, яке будується на правді. Бо краще найбрутальніша правда, ніж найсолодша брехня.
Брутальна правда, ніж навіть найбільш солодке кламство.
За словами Романика, якщо Сейм не ухвалить резолюції зі словом «геноцид», то через кілька років у польсько-українських стосунках наступить вибух. Після півгодинної та досить емоційної дискусії члени парламентської комісії культури голосували за прийняття внесених до проекту резолюції поправок. Більшістю голосів, 10 проти 9, вони ухвалили внести в резолюцію слово «геноцид». Завтра текст резолюції з поправками комісії голосуватимуть у Сеймі. Саме про завтрашнє голосування в Сеймі згадували на сьогоднішній масовій акції у Варшаві, присвяченій Волинській трагедії. Її організували кресов'яни, вихідці з Галичини і Волині, а також польські праві сили. У так званому мовчазному марші, що пройшов через центр Варшави, взяли участь кілька тисяч осіб. Вони несли плакати з написами, що нагадували про криваві події 43-го року і засуджували ОУН та УПА. Душпастер кресових середовищ Ксьонц Тадеуш Ісаковіч-Залєвський закликав вимагав польських політиків проголосувати завтра у Сеймі за ухвалення резолюції зі словом «геноцид».
Я хочу просити всіх депутатів, ми за вас голосували, ми дали вам мандат довіри. Будьте завтра гідні цієї довіри і голосуйте правильно, що це був геноцид, а не етнічні чистки.
Серед учасників заходів, організованих польськими правими, можна було зауважити українського політика. Вадим Колесниченко перебуває у Польщі і переконує польських політиків визнати події на Волині геноцидом. Учора хресов'яни відзначили його хрестом пам'яті жертв геноциду ОУН-УПА. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В Україні теж вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії. Усіх. Ось що розповів Валентині Одарченко голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Климчук.
Поховання поляків всіх часів, і часів Пілсудського, і до 39-го року, і поховання, які стосуються 43-го, 44-х років пізнішого періоду, ми їх впорядковуємо в першу чергу тут на Волині.
А як бути з українськими могилами по той бік Бугу?
За останні 3 роки ми відновили на тій стороні Бугу 7 поховань в селах, які були понищені, поруйновані, де вбиті, замордовані наші земляки, українці. До тих кладовищ часто-густо доріг уже не було.
Як би ви скоригували хід подій навколо трагічних дат міжетнічних конфліктів?
Для мене більший сенс має пошук відповіді на питання, чому так трапилось. Бо до 39-го року тут, на цій землі, на Волинській, мирно жили і важко працювали і українські селяни, і польські, і євреї. Коли відбувалася служба пасхальна у римокатоликів, то православні не працювали. Потім ішли разом, обідали. Рівно так відбувалося, коли в православних храмах йшли служби.
Чи варто шукати початок клубка?
Ті архіви, які поки що закриті в Москві, в Санкт-Петербурзі, я глибоко впевнений, що комусь це було вигідно – стравити українців і поляків.
Рішення польського сейму вам були через честолюбство?
Це пройшло через мою родину. Мого діда Івана у віці 46 років, в розпіті. З 7 січня 44-го року поляки оточили село Гончібрід, де він був у своєї старшої доці. І просто знищили 107 людей. Він був чистий гречкосій.
Що робить влада на Волині для того, щоб результатом відзначення роковин Волинської трагедії стало умиротворення і взаємопрощення, а не роздмухування міжнаціональних суперечок?
У 93-му році ваш покірний слуга, самий молодий тоді в Україні голова обласної ради, виступав на мітингу в селі Засмик Ковельського району. Там недалеко базувала був штаб 27-ї дивізії АК. На тому кладовищі лежать німці, українці, поляки. І ми його реставрували тоді, в 93-му році. Була служба Божа. Молилися біскупи римокатолицькі, православні. І саме цікаве, були комбатанти 27-ї дивізії армії краєвої, багато живих тоді ще було. І лідери наших організацій УНУПА, пан Мілентій Семенюк, нині покійний. Так от ці поважні люди, одні й другі, обнімалися, плакали і просили прощення в один одного. Будуть екумунічні молитви одночасно. Ми будемо молитися за те, щоб Господь дав нам розум, цього ніколи не повторити.
Голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Климчук про те, як, на його думку, варто вшановувати пам'ять жертв Волинської трагедії. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Ірина Штогрин. І далі у програмі ви почуєте. Сьогодні у Москві судили мертву людину, адвоката Сергія Магніцького, який помер у СІЗО.
Я лично, как адвокат к тому, что происходит, отношусь как к фарсу. Мы принципиально отказались принимать в этом какое-либо участие.
А у Львові громадськість обурюється, що директора муніципального музею призначили без конкурсу.
І швидше за все тут шукали людину, яка зможе ефективно в лапках освоїти ці кошти.
Тож, про це далі у програмі. Сьогодні, в четвер, 11 липня, цей день увійде в історію як день, коли Тверський районний суд Москви оголосив вирок мертвій людині. У справі про податкові злочини, які, на думку суду, вчинили аудитор інвестиційного фонду Hermitage Capital Сергій Магніцький і керівник фонду Уільям Браудер. Магніцький помер в СІЗО майже 4 роки тому, а Браудер перебуває за межами Росії. Далі Людмила Литовченко.
Суд визнав Сергія Магніцького винним і не знайшов підстав для його реабілітації, однак справу припинив у зв'язку зі смертю засудженого. Уільяма Браудера заочно засудили на 9 років позбавлення волі. Його адвокати мають намір оскаржити вирок. Суддя переповів звинувачення в тій частині, де мовиться, як з подачі Магніцького Браудер створив 2 фірми в Калмикії і залучив до роботи інвалідів. Насправді, вважає суд, інваліди в фірмах не працювали, лише рахувались там для того, щоб за них можна було дозволу отримувати податкові пільги. Таким чином, Магнітського звинуватили в тому, що, використовуючи законодавство про пільгове оподаткування, він ухилявся від сплати податків. За оцінкою слідства, державі завдано збитку на 522 мільйони рублів. Голова інвестиційного фонду Ельмітадж Кепітал Уільям Браудер у своїй заяві для преси назвав рішення суду одним з найганебніших моментів історії Росії з часів Йосипа Сталіна. Це перший вирок мертвій людині в Європі за останні 10 століть. Прагнення домогтися цього вироку за будь-яку ціну показує, на що ладен піти Путін для того, щоб покарати тих, хто викриває злодійство і корупцію в системі, яку він очолює, мовиться в заяві Браудера. Адвокат вдови Сергія Магнітського Дмитро Харитонов вважає, що весь цей судовий процес був проведений для того, щоб показати всьому світові, що російський суд визнав Магнітського винним і припинив справу у зв'язку з його смертю.
Я особисто, як адвокат, який захищав Сергія упродовж року, до того, що відбувається, ставлюсь як до фарсу. Ми принципово відмовились брати в цьому будь-яку участь.
Справа колишнього аудитора фонду Ельмітадж Кепітал Сергія Магнітського набула розголосу у всьому світі, серед іншого, і завдяки інформаційній кампанії. У проєкті доповіді Парламентської асамблеї Ради Європи про розслідування смерті Сергія Магнітського, оприлюдненому наприкінці червня цього року в Страсбурзі, міститься заклик припинити посмертне кримінальне переслідування Сергія Магнітського і покарати винних у його смерті. Частиною розгорнутої кампанії став ухвалений в Сполучених Штатах так званий акт Магнітського, що запровадив персональні санкції проти російських чиновників і правоохоронців, відповідальних за порушення прав людини та принципу верховенства права.
Офіційний Будапешт оприлюднив дані, 470 тисяч закордонних угорців подали запити на отримання угорських паспортів. Для чого це Угорщині? Адже її сусіди Словаччина та Україна не дозволяють своїм громадянам отримувати подвійне громадянство. Аналіз робив будапештський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Паспортний козир напередодні парламентських виборів 2014 року хоче використати правляча консервативна коаліція, вважають оглядачі. 4 роки тому саме ці політичні сили стали ініціаторами ухвалення закону про подвійне громадянство і тепер розраховують здобути додаткові голоси за кордоном поміж тих етнічних угорців, які вже отримали або ще отримають угорський паспорт.
Ми зможемо зберегтися як угорці лише в тому випадку, якщо наповнимо життям ці цифри.
Зазначив віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн, виступаючи перед аудиторією закордонних молодих угорців у Будапештському університеті ЛТ. В Україні також не передбачено подвійного громадянства. Однак на практиці влада застосовує до порушників тільки адміністративну відповідальність та штрафні санкції в межах 173-500 гривень. На думку експертів, які вивчають це питання, спостерігається доволі цікава тенденція. За солідну суму, що перевищує суму консульського збору, зазвичай це 35 євро у 100 разів, угорський паспорт купують люди аж ніяк не угорського походження. Голова громадського об'єднання «Центр підтримки угорської культури Закарпаття» Ласло Зубанич, який часто буває в Угорщині, зазначив.
Більшість – це не угорське населення, бо є дані, особливо коли вибирають довідки з ЗАГСу або з архіву на підтвердження своїй приналежності до угорської громади або проживання батьків або дідів на території колишнього Закарпаття, тоді виявляється, що це більшість українців.
Ласло Зубанич каже, що спрощена процедура отримання угорського паспорта допомагає нашим краянам швидше інтегруватися в Євросоюзі. Однак, якщо українська влада закриває на це очі, то тема автономії для угорців Закарпаття, яка час від часу порушується угорською стороною, не може, на думку оглядачів, залишатися без відповіді офіційного Києва.
Питання угорської автономії, як культурної, так і територіальної, воно стоїть на порядку денному.
Вважає почесний голова Демократичної спілки угорців України Мігай Товт. А Товариство угорської культури на Закарпатті пішло ще далі. Ця організація вимагає створення Притисянської адміністративної територіальної одиниці на правах автономії для закарпатських угорців, котрі компактно проживають у прикордонних з Угорщиною районах області. Оскільки угорська сторона підтримує ці намагання, український оглядач Володимир Лущай не виключає в майбутньому певного напруження у відносинах двох країн. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Порушення закону виростають великі проблеми. Про тортури в українській міліції сьогодні о 21:33 у програмі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Громадські діячі Львова вимагають від голови Львівської ОДА Віктора Шемчука прозорості у кадрової політики. Причиною таких заяв стало незадоволення призначенням новим директором музею історії релігії Олега Малицю. Подробиці знає Галина Терещук.
Нового директора музею історії релігії чиновника Львівської ОДА Ориста Малиця призначив місяць тому департамент з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей обладміністрації. Ніякого конкурсу не було оголошено, а це і не передбачено розпорядженням голови ОДА і положенням облради. А тому ніхто більше не міг поборотися за цю посаду і запропонувати власне бачення розвитку музею. До слова, єдиного в Україні такого рівня, заснованого Львівською облрадою у 1990 році, підпорядкованого департаменту культури. Керівник департаменту Наталія Гамка пояснила Радіо Свобода.
Призначення директора музею історії релігії відбулося без будь-яких порушень відповідно до законодавчих та розпорядчих актів. Музей є обласного підпорядкування. Директора музею було призначено за погодження з відповідними структурними підрозділами обласної ради, яка є власником установи, та головою обласної державної адміністрації.
У Міністерстві культури підтвердили Радіо Свобода, що лише обладміністрація самостійно призначає директора музею, а міністерство жодним чином не втручається у кадрову політику. Відтак ніякого порушення законодавства з боку ЛОДА немає. Хоча у Мінкультурі вважають, що було правильно спершу оголосити конкурс, оскільки музей історії релігії унікальний. Але конкурс, згідно тих положень, якими послуговується ОДА, не обов'язковий. Призначили директора музею у департаменті культури з подачі заступника голови Львівської ОДА, а погодили з управлінням майном Львівської облради. Депутатська комісія з питань культури нічого про це не знає. Виглядає на те, що культурні установи облрада прирівняла до господарських, схваливши відповідне положення у 2006-му. І саме управління майном погоджує керівників закладів, які у власності облради. Депутат Львівської облради Оксана Юринець зробила депутатський запит на ім'я голови Львівської ОДА Віктора Шемчука з вимогою пояснити, у якому правовому полі призначили директора музею.
Сесія обласної ради має голосувати або оголошується конкурс.
Однак саме депутатам потрібно відмінити власне положення про погодження керівників культурних установ, які є у власності облради. Директор Інституту народознавства Степан Павлюк – один з ініціаторів звернення до голови ОДА з вимогою змінити рішення про призначення директора музею.
Мусить бути конкурсна структура, яка обирає. Не чиновник призначає, а структура, яка пропонує чиновникам уже відповідно зафіксувати оцю позицію представників громадськості.
Єпископи чотирьох церков звернулися до очільника області Шемчука з проханням відкликати новопризначеного директора і оголосити відкритий конкурс на посаду керівника музею історії релігії. Водночас колектив музею готує власне звернення на підтримку призначеного директора. Однією з причин такого несподіваного призначення без обговорення у широких колах людей депутат облради Оли Старовойт вбачає гроші, адже у бюджеті передбачено майже 2,5 мільйони гривень на придбання котла для музею.
І швидше за все тут шукали людину, яка зможе ефективно в лапках освоїти ці кошти.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Ama ben bir başbakan olarak da, bir İstanbullu olarak da
Свобода сьогодні.
And the winner is Владимир Путін.
І ми як опозиція гарантуємо, що обструкції президенту в парламенті не буде.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
І на завершення програми складного і простого дня, 11 липня, хочеться поговорити про хороше. Сьогодні Всесвітній день шоколаду. Цей продукт люблять у всьому світі, в Україні теж. А Львів взагалі славиться тим, що туди можна поїхати і спробувати найкращого шоколаду. Даруйте один одному хоч маленьку радість.
Un peu comme papa
gants, badant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat.
Ви слухали «Свободу сьогодні». Всі наші матеріали ви можете знайти з фото і відео на нашому сайті radiosvoboda.org. А завтра вранці з 6.08 починайте свій день з Радіо Свобода. Радіо Свобода продовжує свій ефір. Ірина Штогрин з вами прощається.